halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 9ka bisha Febraayo sanadka 2018. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a ururka saxufiyiinta Soomaalida oo dalbaday in saxufi lagu xiray magaalada Kismaayo la sii daayo.
Ilaa hadda sabab cad oo la sheegay iyo loo xiray wariyahaasi ma jiro. Marka runtii waa arrin aad looga xumaado in maaragtay wariye aanan maxkamad lasoo marsiinin oo aan waddo saxa loo soo marin in la iska xiro. Mana aha markii ugu horreysay ee wariyahan la xiray dhowr jeer ayay arrintan oo kale soo noqnoqotay.
waxaa kaloo dhegaystayaal idiin haynaa wareysi ku saabsan halka uu marayo dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. qaramada midoobay ayaa ansixisay in wafdi sare oo ka socda Kuuriyada Waqooyi uu u safri karo dalka dariska ay yihiin ee Kuuriyada Koonfureed si ay uga qayb galaan furitaanka ciyaaraha Olombikada ee xilliga jiilaalka oo maanta ka furmaya waddankaasi. qaramada midoobay ayaa si ku meel gaar ah u joojinaysa cunaqabateynta dhinaca safarka ee lagu soo rogay wafdigaasi si ay ugu suurto gasho inay waddankaasi ugu safraan. joojintaasi ayaa si gaar ah u qusaysa Joe Hiwi oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee Kuuriyada Waqooyi oo ku jiray liiska madow ee qaramada midoobay tan iyo bishii Juun ee sanadkii 2017, waxaana saaran xayiraadda safarka iyo hantidii oo la xayiray. wakiilka Kuuriyada Koonfureed ee qaramada midoobay ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in wafdiga oo ka kooban 22 xubnood ay ka qaybgali doonaan furitaanka ayna waddankaasi joogi doonaan tan iyo maalinta Axadda. wafdigaasi ayaa waxaa ka mid a gabar la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo lagu magacaabo Kim Yo Jon oo iyadana xayiraadaasi ay saartay dowladda Mareykanka balse ayse qaramada midoobay ku darin liiska madow. ogolaanshiyaha qaramada midoobay ayaa u ogolaanaysa wafdigaasi in waddankooda ay u qaadan karaan alaabooyinka qaaliga ah ee dalkaasi mamnuuca ka ah in loo dhoofiyo. Kuuriyada Koonfureed ayaa qaramada midoobay ka codsatay ogolaanshiyaha iyadoo u sheegtay in ay gacan ka geysan karto arrinkaasi dejinta xiisadda.
ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen dagaal qabaa'il oo habeenkii Arbacadii ka dhacay Suudaanta Koonfureed. saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sidaas u sheegay idaacadda VOA. dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Kolinyang oo ka tirsan gobolka Jonglei, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Koonfurta Boor. dagaalkaas ayaana soo socday ayaana sii socday ilaa iyo maalintii Khamiista ee shalay, sida ay dad goob joogayaal oo ku dhuumanaya kaymahaasi ay sheegeen. mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay inay askar u direen gobolkaasi si ay u qaboojiyaan colaadda halkaasi kasoo cusboonaatay oo u dhaxaysa beeraha diriraya. wasiirka warfaafinta ee gobolkaasi Ached Dingit ayaa VOA u sheegay in tirada dhimashadu ay dhan tahay 15 qof. qaar ka mid a guryaha ayaa la gubay, taasoo ku qasabtay dadkii rayidka ahaa inay kaymaha u cararaan. khilaafkan cusub ayaa la sheegay inuu ka kacay dhul lagu muransan yahay oo u dhexeeya 2 beelood oo ka wada tirsan qabiilka Boor. colaadda dhacday bishii December oo tan la mid ahayd ayay ku dhinteen 22 qof, 18 kalena ay ku dhaawacmeen.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. aan ku bilownay ururka saxufiyiinta Soomaalida ayaa ku baaqay in la sii daayo saxufi shalay magaalada Kismaayo ee ku xireen ciidamada amniga ee maamulka Jubbaland. sida ay sheegeen ehelada saxufigaasi oo la yiraahdo Saabir Cabdulqaadir Warsame oo u shaqeeya telefishinka Somali Cable, waxaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareed.
xariga wariye Saabir Cabdiqaadir Warsame oo magaalada Kismaayo uga soo waramay telefishinka Somali Cable ayaa yimid kadib markii ay ciidamada nabad sugidda ee Jubaland ee magaalada Kismaayo ay maalintii shalay xabsiga u taxabeen xilli uu ku guda jiray gudashada howlihiisa shaqo, gaar ahaan duubista filimka munaasabadii dabaaldegga muddadii sanadka ahayd ee uu xilka hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka dhacaysay magaalada Kismaayo. Sidaasna waxaa ii xaqiijiyay qaar ka mid ah wariyaasha magaalada Kismaayo. Wariye Saabir ayaa xalay ku baryay xabsiga xerada Fiyaad ee ciidamada nabad sugidda ee magaalada Kismaayo. Idaacadda V O A ayaa la xiriirtay wasiirka warfaafinta maamulka Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan si aan wax uga weydiino xarigan ay ciidamada nabad sugidda Jubbaland ay u geysteen wariye Saabir Cabdiqaadir Warsame. Hase yeeshee, wasiir Cabdinuur ayaa ka gaabsaday inuu wax jawaab ah naga siiyo xariga wariyaha, wuxuuna sheegay inuu dib ka faahfaahin doono ujeedada xariga wariyaha xiran. Aabaha wariye Saabir oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Warsame Xayle oo aan telefoonka magaalada Kismaayo kula hadlay ayaa iga waramay waxa uu ka og yahay xariga ay wiilkiisa ciidamada nabad sugidda ee maamulka Jubbaland ay ugu geysteen magaalada Kismaayo.
Aniga xarigiisa waxaan maqlay ayaga duurka ka bacdi, markaan duurka tukaday kadib baan maqlay maxaa lagu xiray ayaa lagu sheegay. Wallaahi wax hadda lagu xiray oo dhiba oo ama uu geystay ama uu dilay ama uu dhacay ma maqal. Wax eeda iyo wax xumaan ah iyo wax mucaarada iyo wax dhibaato ah horena u geystay haatanna uu la iga sheegay oo u geystay ma garanayo. Wixii xirtayna anigu hadda wax gafoo dheeraad aan u geysanaya malaha.
Ciidamada nabad sugidda Jubbaland ayaa dhowr jeer oo sii horreysay magaalada Kismaayo sidaan oo kale ugu xiray wariye Saabir sanadkii hore. Xogayaha ururka qaranka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nosej Maxamed Ibraahim Macalimu oo isla markiiba ka warhelay xariga wariye Saabir ayaa aad uga walaacsan xariga uu maamulka Jubbaland u geystay Saabir Cabdiqaadir Warsame, waxaana mas-uuliyiinta Jubbaland uu ugu baaqay in wariyaha ay xorriyaddiisa dib u siiyaan.
Aad iyo aad u mahadsan tahay sida ay noo xaqiijiyeen maamulka telefishinka Somali Cable ee magaalada Muqdisho. Saabir Cabdiqaadir Warsame oo ka tirsanaa wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Kismaayo isla markaana u shaqeynayay telefishinkaas ayaa la sheegay in maanta duhurnimadii ay xireen ciidamada maamulka Jubbaland. Ilaa hadda sabab cad oo la sheegay iyo loo xiray wariyahaasi ma jiro. Marka runtii waa arrin aad looga xumaado in maaragtay wariye aanan maxkamad la soo marsiinin oo aan wada saxa loo soo marin in la iska xiro. Mana aha markii ugu horreysay ee wariyahan la xiray dhowr jeer ayay arrintan oo kale soo noqnoqotay. Ilaa haddana wax faahfaahin oo maamulka ay ka bixiyeen ma laha. Marka haddaan ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed, arrintaasi aad ayaan uga walaacsannahay. Waxaanan maaragtay cambaaraynaynaa falalka noocaas ee maamulada qaarkood ay sameeyaan. Waxaan rajaynaynaa in si dhaqso ah maaragtay oo aan ka dalbanaynaa maamulka inay kusoo sii daayaan wariyahaasi.
Cabdiqaadir Warsame Xayle, aabaha wariye Saabir, ayaa mas-uuliyiinta Jubbaland ka codsaday in wiilkiisa loo sii daayo.
Adeer, anigu hal nin oo waxa mas-uuliyiinta nin baa arkay, ninkaasuna wax dhiba laba nin baa arkay, labada nina wax dhiba kalama kulmin. Wuxuuna ii yidhi haddii aan la kuuran yahay wax dhiba oo loo geysan karana malaha, wax dhiba oo loo geysana malaha, waa yaro fiirinaynaa. Waxaana wax dhibla ma ahaba ugu yiri wax dhiba ima sheegin. Waxaan ugu baaqayaa inay ninkaasi sii daayaan oo aan ka codsanayaa weliba, waxaan ka codsanayaa inay si naxariis leh ay u eegaan oo il naxariis leh ku fiiriyaan oo ninkaas sii daayaan. Hadduu dambi galay iyo hadduusan gelinba, waxaan ka codsanayaa inay
sida uu sharaxayo xogayaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano Nosej Maxamed Ibraahim Macalimu, magaalada Kismaayo waxaa ka dhaca tacadiyo iyo falal kala duwan oo loo geysto bahda warbaahinta ee ka howlgasha gudaha magaalada Kismaayo.
Gudahaan horta dalka Soomaaliya maaragtay maamulada kala duwan intooda badan way ku xadgudbaan oo dhibaatooyinkan aad ayay noogu soo noqnoqdeen oo meelo kala duwan ay ka dhacaan. Laakiin waxaad moodaa maamulka Jubbaland ama dowlad goboleedka Jubbaland in si gaara maaragtay arrinta markay timaado saxaafadda ay wariyaasha cabasho weyn uga muujinayeen oo maaragtay ay leeyihiin aad ayaa maaragtay wariyaasha loogu caburiyaa markay timaado arrimaha xorriyadda qowlka iyo saxaafadda. Waxaana toddobaadkii hore maaragtay la xiray inkastoo dib loo fasaxay baxay telefishinka RTN oo shaqadii laga joojiyay. Marka waxyaabahaasi runtii aad ayay u soo noqnoqonayaan maamulka Jubbaland. Waxaan ka codsanaynaa maamulkaasi in ay wariyaashu ay u madax banaayaan hawshooda, maadaama hawsha ay qabanayaan ay tahay hawl saxaafadeed isla markaana uu damaanad qaadayo dastuurka Jubbaland iyo weliba kan dowladda federaalka Soomaaliya.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wasaaradda Dastuurka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay qorshaha dib u eegidda dastuurka ee haatan socda. Wasaaradda ayaana qorshaha dib u eegista dastuurka sheegtay inuu qaadanayo ilaa 2 sano, waxayna ku soo bandhigtay qorshaha iyo haatan halka uu marayaba shirka uga socda madaxda Soomaalida magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa wareysi arrimahan kala yeeshay wasiir ku-xigeenka dastuurka Dr. Xuseen Cabdi Cilmi.
Bismillah irrahman irrahim, alaad waa mahadsantahay inaantii VOA-da. Howlaha dastuurka sidaa la socoteed muddadii 1 sano ahayd qorshihii dejintii oo mataqaanaa dastuurka sida loogu qabwatir lahaa ayaan wadnay. Waxaan sameynay 2 sano ayaan qorshe dejinay, 2 sano waan sii kala qaadnay sanadka 2018 kiisii oo wixii la qaban lahaa ayaan si gaar ah aan u sameynay. Marka aan soo sameynay wadatashi ballaaran oo lala sameynayay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwanaa, maamul goboleedyada, hay-adaha uu xuseynahayo iyo wasaaradaha oo mataqaanaa waxbu ka xuseynahayay, oo ha noqoto dhanka federaalka, ha noqoto DCCD, ha noqoto dhaqaalihii, ha noqoto justice levelkii, ha noqoto waxaas wixii talooyinkii ayaan u bedelnay mataqaanaa qorsho howleed oo waqtiyeysan oo ka bilaabanaya January kasoo bilaawday oo maalin kasta shaqadii la qaban lahaa ilaa December ayaan sameynay. Qorshahaas ayaa ahaa qorshaha aan u gudbinay mataqaanaa kulankii oo amriga looga hadlayay oo madasha ayaa u ahaa warbixin iyo meeshuu dastuurkii xaalkiisa marayo iyo shaqada sidaan u qabanayno oo istiraatiijiyadii qorsho howleedkii aan dejinay ayaan soo bandhignay. Si aad u wanaagsanna waa loo soo dhaweeyey madaxda qaranka iyo maamul goboleedyadii, waa la isla waafaqay, waa soo bandhignay.
Waayahay markaad gudbiseen arrimihii ama fikirkii meesha hawsha idin marayso oo dastuurka qabiyo qoraalka, maxaa la iska yiri marka madasha ama madaxda shirka amniga isugu timid?
Sida runta ah waxaa jiro guddi gola wasiiro oo annaga aan ku jirno oo la yidhaahdo siyaasadda midaysan, mase siyaasadda loo dhan yahay wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha oo khayraadka iyo wasaaradda saas lagu soo celiyey oo lagu lafuguro qaabkii waddanka loo federaalayn lahaa, dastuurka loo qabatiri lahaa, doorashada loo gaarsiin lahaa guddiga doorashada iyo guddiga xuduudaha qaybi ka yihiin barnaamijahaas. Marka qolala arka meesha ku xuseynahay ay soo diyaarinaysay wasaaradda dastuurka sidaa la socotid, waxaasoo dhan weydinaysaa oo dastuurka waa shaqada la qabanahayo oo dhan ayuu bays u yahay doorasho madaxa ka qaada dastuurka la qabyo tirin, dhaqaalihii lama qaybsan karo resourcesadii ma dhici kara haddaan la sameynin. Marka annaga qorshahanagii waan dhammaystirnay oo wixii aan shaqada qaabkaan u qaban lahayn iyo hay-ad kasta wixii nagala quseeyo iyagana waan ka wada heshiinay, mid kastana wixii gaar u tahay iyagana way waxaysatay. Marka qorshahanaga oo dhammaystiranaa soo gudbinay, waana la soo dhaweeyey si aad ayay usoo dhaweeyeen madaxdii barnaamijkii, waxaana wasaaradda keliya waxa sida shaqsiga usoo gudbisay ay howlaheedii oo tafatiran oo dhammaystiran ayayna ahayd. Marka shaqadeenu hore loo wado oo la sii wado 3 bilood mise 2 biloodba hawshii la qabtada inaan ku bandhigno oo la ansixiyo oo kadib loo bedelo sharci loo bedelo ayaa qorshaha yahay.
Waayahay waxaad wadeen shirweyne oo ku aadanaa sidii maaragtay dhammaan qaybaha kala duwan ama maamulada ama qaybaha bulshada kala duwan oo la kulmayseen waqtiyadii ugu dambeysay in shirweyne guud la qabto, isaga xagga uu ku dambeeyey waa si kala horo baaqdeen?
Shirweynaha waa wuu baaqleedan yihii arrimo farsamo iyo arrimo xoogaha dee adihii mas-uulshimadii uu huseynahayo ka wada shaqaynahayay ayaa inuu isla fahmo ayaan dib ugu dhignay, waana isla fahmay wuxuuna kamid yahay qorshahan waqtiyaysan oo hadda aan gudbinay oon dhammaystirno qayb ka yahay. Bisha maaris dhexdeeduna insha allah u dhacayaa oo uu ku jiraa, waana sheegi doonaa si ofishaala shirkaasuu noqon doonaa daahfurka oogista dastuurka hanaankii loo waxayn lahaa, kaasoo lagu soo bandhigahayo qorshaha wasaaradda iyo wado iyo gudiyaasha kala shaqaynahayo, oo ay kamid tahay xulashadii mase doorashooyinkii baarlamaanka sagaalaad wixii uu soo qabtay oo ah dastuurka aan kusoo bandhigi doono, kaasoo muhiimadiisa ay tahay in bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan adduunkaba inuu ogaadaan dastuurkii Soomaaliya, qabmitirkiisii iyo hawshiisii rasmi ah oo baritaankii u bilaabanayso. Taas intii ka horreysana ay ahayd gobolxaar, ay ahayd isfahan, ay ahayd istaraatiijiyo iyo qorsho howleed oo laisla meeldegahayo. Shirkaas waxay ka dambeeyeena waxaa la gudagalayaa dastuurkii qodobadan in loo kor istaago, lasoo bandhigo qayb kasta, lasoo bandhigo hay-adaha iyo dhinaca ay khusaysa marka loo soo bandhigo oo tashigii iyo heshiis laga wada heshiiyo, kadibna aan u bedelno sharci oo dastuur ah oo noqdo mid la ansixiyo noqdo.
Kaas waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka dastuurka Dr. Xuseen Cabdicilmi, wuxuu warramayay wariyahayaga Axmed Xasan Colaad. halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Boqolaal qof oo cabanaya ayaa socod ku maray wadooyinka caasimadda Kenya ee Nairobi shalay, iyagoo dalbanaya in golaha cusub ee wasiirada madaxweyne Uhuru Kenyatta uu noqdo mid ay qaybaha bulshadu wada dhan yihiin. Dadka cabanaya ayaa ugu baaqay baarlamaanka waddankaasi inay diidaan ansixinta golahan cusub ee wasiirada, iyagoo ka codsanaya madaxweynaha inuu golihiisa ku daro tiro dada oo ka soo jeeda haweenka, dhalinyarada iyo qaybaha kale ee bulshada ee la gacan bidixeeyo. Rael Ombor ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi. Waatan Sahra Cabdi Axmed.
Banaanbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran tahay dib u fiiri liiskaaga, waxaana socod dheer ay ku soo mareen xarunta baarlamaanka magaalada Nairobi. Waxa ayna ka dalbadeen madaxweynaha dib loo doortay Uhuru Kenyatta in uu dib u fiiriyo liiskiisa golaha wasiirada uu soo magacaabay si ay u noqdaan kuwa loo dhan yahay liiskiisa. Lix ka mid a 22 xubnood ee golahan wasiirada cusub ayaa ah haween. Kuma jiraan wax dhallinyaro ah oo ah dadka lagu qeexo inta u dhexeysa da-aada 18 jirka ilaa 35 jirka. Waxaa sidoo kaleeto dadka u ololeeya arrimaha bini-aadanimada ay sheegeen in qof ka mida dadkaasi uusan ka soo jeedin dadka naafada golaha wasiirada cusub. Sabeti Maboga waa hooyo naafa ah, waxayna leedahay 3 caruura, waxayna ka mid ahay dadkii banaanbaxaasi isugu soo baxay.
Wanataka ni amisha serikali, sisi ni wenye ni kuko tunakaa na ulemafu nara chini wakutambui, unaomba baku isishwe kwa hiyo.
Halkan waxaan u joogaa in aan ku mudaaharaado dowladda aananna aqoonsanayn. Waxaan rabnaa inaan dowladda ka mid ahaano sida qof kasta oo kaleeto. Dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxa ay sheegeen in Uhuru Kenyatta uu ku tala jiro oo keliya in uu abaal mariyo dadka asaga daacadda u ah xisbigiisa oo keliya. Mercy Jalimo waa madaxa hay-adda dowlad wanaaga iyo hoggaanka ee xarunta xuquuqul insaanka.
We are going to parliament. This is our form of presentation of our memorandum to the committee on appointments as they vet the cabinet nominees. We are there
Manta,
to express our dissatisfaction.
Waxaan u soconaa baarlamaanka. Arrinkan waa mid aan ku muujineyno fariinteena aan u gudbineyno guddiga aan ballansanahay, maadaama ay qiimeynayaan golaha wasiirada ee la soo magacaabay. Waxaana rabnaa inaan muujino sida aanan ugu qanacsanayn liiskan. Goor hore oo Janaayo bishii ina dhaaftay ah ayaa madaxweyne Kenyatta waxaa soo wajahay buuq badan oo ku saleysan arrimaha jinsiga, kuwaasi oo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul insaanka ay sheegeen in liiskiisan golaha wasiirada aysan ku jirin haweenka tiradii la rabay. waxa uuna soo saaray liiskan oo buuxa bishi Janaayo 26-keedii laakiinse wali wax jawaab ah kama u soo bixinin madaxweynaha arrimaha cambaareynta ay ka dhanka asaga ee ay soo saarayaan dadka dhinaca kale xuquuqda aadanaha u dooda waxaas arrinkan uu imaanaya iyadoo dalka ay ka jirto xiisad siyaasadeed dawladda madaxweyne Kenyatta ayaa waxa ay ku sii quuseysay waayadan cambaareyn ka dhalatay 3 qof oo qayb ka noqday calaamasaarkii hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo ku sameystay Janaayo 3-keedii magaalada Nairobi waxaana 3 siyaasi ee ka qayb galay calaamasaarkaasi lagu xirxiray magaalada Nairobi kadibna waxa laga dajiyay habeenimadii qamistii dalka Canada oo ah halkaasii meeshii loo soo tarxilay waxa sidoo kale xusid mudan in hawada laga saaray 3 telefishin oo kuwa gudaha ah oo isku dayay in ay wararkaasi baahiyaan wahgak markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka iyo Jaafar Kukay
kulanti waan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Islaamka Todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynaa golaha amniga oo Isniintii ku fashilmay in uu ugu yaraan cambaareeyo weerarada hubka kiimikada loo adeegsado ee ka dhaca dalka Suuriya. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa galinkii dambe Isniintii ka dooday mashruuc qaraar lagu doonayay in warcad uu goluhu kaga soo saaro eedeymaha la xiriira in maamulka Bashar al-Assad uu hubka kiimikada u adeegsaday shacabkiisa. Golaha ayaa ku guuldareystay inuu isafgarad ka gaaro mooshinkaasi oo sidoo kale uu doonayay in lagu unko hab cusub oo lagu la xisaabtamayo laguna cambaareynayo kuwa ku lugta leh adeegsiga hubkaasi. Fadhiga golaha amniga waxaa hareeyay weerar afka oo ay isku qaadeen danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka u kala fadhiya qaramada midoobay. Ujeedada mooshinkan oo ay soo gudbiyeen Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ahayd in hab beddel loo helo guddigii baaritaanka ee ka koobnaa qaramada midoobay iyo hay'adda adduunka ee xakamaynta hubka kiimikada kaasoo la aasaasay sanadkii 2015 in muddada loo kordhiyana uu codka veto-ga horay ugu diiday Ruushka. Kulanka ayaa looga dooday warbixinta bilaha ah ee agaasimaha hay'adda xakamaynta hubka kiimikada Ahmed Azomjo waxana faraha isku taagtaagay danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee golahaasi taasoo ku aadanayd adeegsiga dawladda Suuriya ee hubkaasi kiimikada. 22 Agoosto sanadkii 2013 ayuu weerarkii ugu horeeyay ee hubka kiimikada loo adeegsaday ka dhacay Quudda Sharqiya waxana la xaqiijiyay in xilligaasi ay ku nafwaayeen dad 1500 oo ruux kor u dhaafaya caruur badanina ay ku jiraan halka dadkii geerida ka badbaadayna ay ilaa iyo hadda ka kicila yihiin saameynta ay suntaasi ku reebtay. Weerarkii xigay waxa uu ka dhacay Khan Sheikhoun bishii Abriil ee sanadkii 2017 waxaana ku nafwaayay 10 ruux oo caruur u badan muuqaaladii laga soo gudbiyeyna fajac ayay dunida ku noqdeen. Dad badani waxa ay qabaan in dadaalka ay Mareykanka iyo baahwadaagtiisa Yurub ku doonayaan in tallaabo looga qaado maamulka madaxweyne Assad uu ku kooban yahay uun mid siyaasadeed iyo loolan dalalka waaweyn ka dhexeeya. Nikki Haley oo Mareykanka qaramada midoobay ku matasha ayaa sheegtay in ay hubaan in rejiimka Bashar al-Assad uu hubkaasi si arxandarro ah u adeegsaday waxaanay dalbatay in goluhu uu waajibka kaga aadan shacabka reer Suuriya guto.
Now we have reports that the Assad regime has used
Waxaan haynaa warbixino sheegaya in nidaamka Assad uu shacabka Suuriya marar badan u adeegsaday gaaska sarin gar ahaan 7 hore oo uu habeen hore ugu dambeeyay waxa jira cadeymo muuqda iyo 10 dhibanayaal ah sidaasi daraadeed waxaan soo jeedinaynaa in golaha amniga uu cambaareeyo
tacadigaas.
Danjiraha Ruushka qaramada midoobay u jooga Fasili Nebensiya ayaa tilmaamay in warbixinada uu Mareykanku ku andacoonayo ay been badani ka buuxdo. Nebensiya ma aanu dafirin in hub kiimika ah Suuriya lagu adeegsaday, laakiin waxa uu calaamad su'aal weyn dul dhigay cidda hubkaasi isticmaashay. Qoraaladani xaqiiqo kuma salaysna bal ee waxaaba ka buuxa been badan. Ruushku maanu inkirin in Khan Sheikhoun loo adeegsaday hub kiimika, laakiin ilaa iyo hadda ma ogin cidda hubkaasi adeegsatay. هالي إرقيق مريكان كجمعيادة قرومها كرده حيسا أفردسا أيا روشكا كو إيدي سيئن وعقبات كوية هاي دادال كاللقود دونيو إن لغو حكما يوهوبكا كيمي كده أهي سوريا وعاني هوستا كحريق دين وكفالا ديو هنانك حقيقة بارستا
For their new investigation, Russia wants to be able to cherry.
Rushku wuxuu doonayaa inuu baarayaasha u doorto sida uu isagu jecel yahay. Wuxuuna doonayaa inuu hanaan isku yaacsan uu adeegsado baaritaanka aan loo baahnayn. Wuxuu doonayaa in golaha amaanka uu kari waayo inuu isla meel dhigo. Waxa lagu qoray warbixinta kama dambeysta ah.
Ruushku eedayntaasi loo jeediyay waa uu beeniyay waxaanu safiirka qaramada midoobay u jooga sheegay in Mareykanka iyo dalalka la safanba ay Moscow la ficiltamayaan iyagoo ka caraysan guulaha dhinaca siyaasadda ah ee uu dalkiisu hoggaaminayo ee Suuriya laga gaaray
Сегодняшнее заседание используется Соединёнными Штатами и Соединённым Королевством для клеветы в отношении России
waxaa noo muuqda in Mareykanka iyo Ingiriisku ay u tafaxayteen in ay fadhigan ka weeraraan Ruushka si wacan ayaanan u garanaynaa sababta ka dambeysa weerarkan sababtu waa shirkii wada hadalka Suuriya ee ka dhacay Sooshi ee guusha u soo hooyay hanaanka siyaasadda Suuriya waana taa arrinta ka masayrisay labada dal waxaanay go'aansadeen in ay weerar afka ah ku qaadaan Ruushka barnaamijkii amuuraha Islaamkana waa naga inta waxaa noo ballan ah hadduu eebbe idmo toddobaadka soo socda inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah
maadsana jacfar kuukaay markana aawehe iyo codkii baxsanaa ee faadumo qaasin hilowle
heestaasi faadumo qaasim hilowle ah aan xarista ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo waa anigu haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed oo idin leh nabadgelyo